Mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos dvasinės ekologijos laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto Šventojo Ignaco Lojolos kolegijos lektorė daktarė Bronė Gudaitytė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Daktarė Bronė Gudaitytė laidas atsiunčia, bet jų neįrašo pas mus Marijos radio studijoje, todėl šiandien labai džiaugiamės jūsų vizitu, kad galime su jumis pabendrauti gyvai. Dėkoju.
Ir aš labai džiaugiuosi, nes čia jaučiuosi kaip namuose, taip gera čia apsilankyti tikrai.
Gera girdėti. Kadangi vyksta maratonas, tai vis klausėme įvairių Marijos radio laidų vedėjų apie savanorystę Marijos radijui. Kiek metų jūs savanoriaujat Marijos radijui ir kas jūs čia pakvietė?
Oi, geras čia klausimas. Aš galiu atsakyti, kad jau nemažai metų, nes bijau sumeluoti, bet tikrai, nu jau virš 10 turbūt. Nu, aš taip galvoju. Nu, kažkur jau tikrai nemažiau.
Ir kas jūs pakvietė į Marijos radiją, kaip jūs čia atsiradote?
Ir mane pakvietė dabartinės visiems gerai žinomas ir mylimas vyskupas Kęstutis Kėvalas. Ir taip labai, sakyčiau, atsitiktinai, bet kas man visam gyvenimui, kokia yra išmokta pamoka, kad visada pasirinkas blogiausia, neatsaky, kur tave prašo ir tu bijai ir nenori, vat jeigu tuos dalykus pasirinksi, ten Dievas būna paslėpęs dovaną. Ir taip man atsitiko, nes aš tiesiog ten kartais vedžiau tokius pašnekesius, kadangi esu tretininkė, tai tokį būrelį kažkokį buvau nei, nu, pakvietus ten ir studentų, kurie nori, ir šiaip pažįstamų žmonių. Ir tada iš tų pažįstamų žmonių mane pakvietė kaip tik staselį, tokia, kur buvo čia administratorė kažkokiu laiku, kad jos teatre tuomet jinai vadovavo teatrui ir sako, gal galėtum ten irgi žmonėms gal būtų įdomu. Ir aš taip galvoju, kaip nenorėčiau, nes čia, nu, su paprastais man paprasta. O ten galvo susirinks ypatingi žmonės vis tiek jau, kad... Ir bet, ai galvo, dėl Dievo garbės, nu, nueisiu, kai bus, tai bus, bet ten taip, viskas buvo iškilmingai, ten su muzikinė, nežinau, ten intarpais. Ir kaip tik paskui mane laikas nuo laiko vis pakviesdavo ir vieną kartą į tokį susitikimą pakvietė Kęstutį Kėvalą, kuris buvo tuomet Marijos radijo direktorius.
Programų direktorius.
Taip. Ir jisai sako, žinai, būtų labai neblogai, kad, nežinau, Marijos radijoj gal galėtum atokvėpio kokią valandėlę. Ar sako, pati pagalvok, nu kur. Ir jis davė kelis pavadinimus ir vienas iš jų buvo dvasinė ekologija. Ir aš kažkaip galvoju, va, norėčiau tą dvasinę ekologiją. Nes pati, kai sako žmonės, kurie žino, tai jie tiesiog gyvena, o tie, kurie daug kalba, tai jie save moko. Tai tikrai va, labai mane tie dalykai pačią traukia ir galvoju, ai, norėčiau dvasinę ekologiją. Ir kaip tik sako, tai va, gal vieną kartą į mėnesį galėtum, nes tada, nežinau, buvo tų kalbėtojų. Ir taip gausi, kad tie kalbėtojai išnyko.
Iškrito.
Jo, tiesiog patys jie... Taip kartais būna, nu, žmogus kalbi, ir aš dabar taip galvoju, nu, ką aš naujo pasakau, nu, nieko, iš vis, tą patį per tą patį, bet galbūt kitaip, galbūt susijęs su kažko kitu. Bet tada ir taip gavosi, kad likau, kad viena. Kiekvieną savaitę. Ir kai likau, tai ir likau. Tai man kiek čia metų nemažai, bet tai vat, tai ačiū tikrai vyskupui Kęstučiui Kėvalui, kad jis pakvietė. Ir taip matau, nebijokim dėl nieko, Dievas mums parengė kažkokius kelius. O žinau, kaip aš pati klausydavau, kaip prasidėjo Marijos radijas visą laiką. Ir ten viena mano pažįstama skaitė. Ir aš galvoju, kaip jai pasisekė. Nu, jinai ten skaito. Aš atrodo, nu, jeigu mane kas primtų ten šluot valyt, ar bet ką eičiau, bet pati nedrįsau. Ir galvoju, va, taip Dievas parengė, kad nu, taip atrodo, tu visada jautiesi neverta tos vietos, bet, nu, vat, esu čia.
Kaip gražiai viešpats veda. Laidose, kurios tarp Marijos radio redakcijos savanorių yra labai populiarios, dėl šių laidų vyksta tam tikra konkurencija, kuris savanoris tvarkys ją. Jūs dažnai kalbate apie gėrio kūrimą. Kodėl iš esmės reikia kurti gėrį, juk man ir taip sunku vienam skauda koja, kitam dantį, trečiam. Šiaip nėra nuotaikos, kam kurti, atrodo, geriau nieko nedaryti.
Nu, man atrodo, kad mes tiesiog gimę tam, kad kurtume gėrį, nes mes, kaip būtybės pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai vienas iš Dievo vardų yra gėris, ar ne, mes taip sakom, tiesa, gėris, grožis, meilė, tai vat vienas iš jo vardų yra gėris. Ir kaip mes galim daugiau, mes taip norėtume, nu, kažkaip priartėti prie Dievo ir tu tiesiog kurdamas gėrį, tu jau kažkaip paragauni pats to gėrio. Ir tu ne visą gėrį gali patirti, bet tu patiri jo tiek, kiek tu darai tą gerą. Ir už tai gerą daryti gerą, nes tu, nu tiesiog tu paragauni, jeigu taip galima sakyti mistikai, taip kartai sako, Dievo. Vat tai, kas yra dieviška, tai tik tai per tiesą gėrį grožį. Ir tai yra taip natūralu, kad man atrodo nenatūralu to, nu, nedaryt gėrio. Tai mes visi ir, vat, kaip paminėjo ten skauda, dar kažkas, bet jau, vat, tu priimk tą skausmą ir paukok už ką nors ir jau tu darai gerą. Galim ir mintim daryti ir tiesiog visų kūnų daryti, ar ne, jeigu tu šypsaisi, arba pamojuoji kažkam, arba pasveikini, arba keli užleidi vietą, tu, nu, tiesiog, tu bet kur, vat, dabar būdamas gali vien gėris kleis, nes taip ir yra, arba gėri, arba blogi. bet kuriuo savo veiksmu.
Tai kodėl mes tada renkamės blogi, kaip jūs pasakytumėt?
Mes blogio nesirenkam, bet tiesiog, kai nesirenki gėrio, tada automatiškai tu jau pasirenki blogį. Nes mes esam laisvos būtybės, mes galim nesirinkti gėrio. Ir taip jau ta sužeista mūsų prigimtis, tokia yra, kad kartais tu ir pagalvoji, o kam čia reikia, o kodėl aš, o kodėl kiti, nes čia taip mūsų egoizmas veikia, visada matuotis ten su kitais, kad aš dar netoks blogas, tai galiu tie gėrio nedaryti, ar ne, bet čia ne pasirinkimas, aš manau. Išnaudokim tą laiką daryti gėrį, kiek mes turim, nes mes laiko ribotojai turim. Visi mes turim atskaičiuotą laiką, ar ne, kas turi pradžią, turi pabaigą, tai taip ir gyvenimas. Tai kada tą gėrį darysim, jeigu ne dabar? Ir kitas dalykas, kad gėrį tu turi padaryt, neužtenka tik tai pamastyti apie jį. Nes gėris yra, nu, vat, gyvas, ar ne, tai, ką mes dabar padarom, tai ir yra gyva. Ar ne, jeigu aš dabar nepadarau viskas, tai jau spraga. Tai vat, kad kuo mažiau tų spragų būtų.
Viskas aišku, teoriškai viskas labai gražu, bet gal galėtumėt pasiūlyti, pavyzdžiui, konkrečių pavyzdžių, kaip padaryti gerą, pavyzdžiui, sėdinčiam dabar automobilyje, kamštyje, ar skubančiam kažkur labai labai smarkiai, bet niekur negalinčiam pajudėti šiuo metu.
Na, aš galvoju, pirmas dalykas, kaip yra apaštulo Pauliaus laiške, himne meiliai, kur pirmiausiai jis išvardina, ko nereikia daryti. Tai aš galvoju, yra situacijų, kur tu gerą padarysi kažko nedarydamas. Tai va tam kamštį nesinervuodamas, nepykdamas, kaip kažkas nori ten įlysto, tu ne, va tavęs tai neįleisi, nes tu manęs ten kažkur neleidai persirikot. Atvirkščiai daryt. Ir tu pamatai, kad labai daug pasikeičia. Kai tu parodai tą gerumą, net užleidius, stapteli, kaip ten dėkoja, mirksina ir kaip tau gerai, tada tiesiog tu net geriau jautiesi, arba tiesiog neužpyk, nu tu nežinai, gal tas žmogus tikrai labai skuba, nes tai būna ir aš kartais skubu lėkiu, ten neleis, bet tu žinai, tau labai reikia, tai paskui kažkaip supranti, kad o dabar va gal tam žmogui labai reikia, gal jis tiesiog ten matuoja tas sekundės. O kitas dalykas, jeigu galvoji, kad ir man labai reikia, ai, pagalvokim, o kas atsitiks, nu, kitą kartą nebijokim ir pavėluot, nes kartais mes bijom blogai kažkur pasirodyti ir savo ten, tavo, savo tą aš nuskriausti, ar ne, aš turiu visur ten preciziškai viską geriausiai padaryti. Na, nebūtinai, tegul kiti būna geresni. Taip kad yra tų, aš manau, kad čia ne tiek ta žodis atsipalaidavimas, kiek ramybės turėjimas. Tos ramybės patys iš savęs tikrai negausim, čia reikia prašyti dievų. Kiekvieną rytą paprašyti dievę, suteik man šiai dienai ramybės. Tai yra ta Pranciškaus malda, kuri viešpatį padaryk mane savosios ramybės pasiuntinį. Į visko galim prašyti ir prašykim ir tų dvasinių dalykų, ir kantrybės, ir ramybės, ir nesusireikšminimo, ir išmokt kažko nedaryti šiandien, prie ko labai pripratę esam. Tai, manau, net advento laikotarpiu tas yra labai, kartais mes, o ką aš dabar darysiu per tą advento laikotarpį, bet gali savo, o vat ką aš galiu išmokti nedaryti. Vieną kokį dalyką, vat, pavyzdžiui, neužpykt. Arba taip galvojam, gal čia labai svarbu daug pasninkų, bet galim sugalvoti kažką vat tokio, vat, Dieve, padėk man kiekvieną dieną išeiti iš komforto zonos. Ir bet kas, pavyzdžiui, gal kelis metus galvoju, kai būtų gerai miške pasivaikščioti, ar ne, bet nepakylu nuo savo sofos. Nu va, šiandien, nu aš nežinau, ką šiandien galėčiau, nu va, važiuoju į bet kokį mišką ir praeisiu, vat, pusvalandį ar kiek. Kažką, va, ko nebuvau daręs ir, vat, tam miške gal labai ramiai pasimelsi, gal įgys tos ramybės. Ir, vat, o gal kitą dieną aš sugalvosiu, kažkam paskambint, kur jau ten irgi keli metai, bet vis galvoju, kodėl mane paskambina. Nu, vat, kažką išeiti iš tos. Ir tai nėra sunkus darbai, tai yra labai malonus darbai. Ar kažko, va, nepadaryt, ko pripratęs, ar, vat, kažko padaryt, ko niekad neleidžiu savo, ar pradžiugint kažką. Tai, manau, adventui tikrai, nes mes per kalėdas visi tampam vaikais. Kalėdų laikas yra vaikų ir mes ten ir puošiam žaisliukais, mes visi vaikai. Ir va, pasiruoštam vaikiškumui, tai irgi žaist. Ta advento, jis yra šviesos laikotarpis. Tai vaikai gyvena šviesų žaidimų tokį laiką. Tai ir mes galim žaist, nu, kaip ir suaugę, bet mes vis tiek vaikai.
Jeigu teisingai supratau, tai norint kurti gėrį, reikia turėti šaltinį. Ir tas šaltinis, jūs paminėjote, yra viešpats, kada iš ryto atsikeli ir užmezgi su jo ryšį, paprašai ramybę savo kasdienėme bėgime. Bet jeigu aš nesu visiškai užmezgęs jokio ryšio su Dievu ir man atrodo, kad galbūt ir jo nėra, nors gal šiek tiek kažkur man krepžda mintį, kad jis turėtų būti. Ką jūs patartumėt, kaip reikėtų tą ryšį užmėgsti, kokio maldom, ar labai daug jų reikėtų melstis?
Nemanau, galim net ne maldas kalbėti, bet, kaip sako, Dievą gali rasti ir per kūrinėje, žiūrėti, gali lesiklėlę pasikabinti ir matyti, kokie gražūs tie paukščiukai. Ir, žodžiu, tai yra, tave tiesiog įves į tą maldą. Net vakar aš pagalvojau, nu, taip kažkaip, nežinau, vakare kažką dariau ir įsijungiau televiziją, o ten Šeškinės yra toksai tokia laida. Kažkokia yra, jeigu suklydau.
Yra turbūt.
Jo, turbūt. Bet aš ją išklausiau iki galo pirmą kartą, kažkaip niekada aš tų laidų taip neseku. Bet ten kalbėjo, net gale tas vedėjas pasakė, kad, o, čia bus gera laida, nes, žodžiu, pritrauksim daug klausytų ir galvoju, nu jo, va, aš, pavyzdžiui, niekada, o, va, išklausiau. Nes ten buvo ezoterikai skirta į laidą ir ten tikrai dalyvavo merginos moterys, kur labai numerologija tiesiog susidomėja manifestacija, ką pirmą kartą irgi ten išgirdau, nes ne tiek jau labai gilinuosi į tas rytis, bet aš paskui pagalvojau, kodėlgi ne, ir paaiškinsiu, kur gali nuvesti tie dalykai. Pavyzdžiui, neturėjau tokį trumpą padarytą filmuką apie popiežių dar, turbūt jau po mirties buvo Jono Pauliaus antrojo toksai filmukas apie jį, ir ten kaip tik buvo 13 skaičius, kad viskas susieta jam buvo gyvenime su 13, o mes žinom, kad tai yra ir Marijos skaičius, nebijokim.
Taip, važiuojame Šiluvą 13.
Taip, taip, ir pagalvojau, Parmenidas, filosofas toks antikos laikų, kuris tyrinėjo tikrovę, jis atrado tą archetą, pradą kaip skaičių. Jisai garsą tyrinėjo, atrado skaičių, kaip jis sakė, skaičius yra pradas, viskas susietai iš skaičių. Ir va šitoj vietoj, aš manau, tie žmonės, kurie va atranda netyčia ar ne tuos skaičius, jie gali į toliau. Kodėlgi ne? Bet aš galvoju, kodėl žmonės neranda Dievo. Todėl, kai jie atranda kažką, kaip Evangelijoje pasakyta, iš kokio Dievo karalystės, visa kita bus pridėta, bet žmogus ieško visa kita. Nes tu atrandi skaičius, kuriais gali pats ten manipuliuoti, skaičiuoti, kai ten viena, jau ten buvo tiek susiskaičiavus ten apie tam tikrus žmonės, kur jau norėjo pasakyti tuos atsakymus, kad nesuklystų, matai, kaip jinai dirbo ten, rašė, skaičiavo. Nu ir gerai, gerai, bet žinokit, yra skaičių kažkas dar daugiau, ar ne? Nes jeigu mes kažką atrandam, tai tik tas kažkas yra, kaip matematikoje, 1, 2, 3, 4, ar ne? Bet yra nulis. Nulis, nuo kurio, iš kurio skaičiai išauga. Tai, o tas nulis, pavyzdžiui, pas mistikus reiškia labai daug. Pavyzdžiui, ir kryžiaus Jonas kalbėjo apie nieką, nadą, reikia pasiekti nieką. Moktas Ekhartas nieki rašė iš didžiosios raidės, nes tas niekas nėra niekas. Ten yra visa ko galimybė. Tai mes galim prie kažko prisirišti ir tą būdą, tą dalyką, dėl ko pirmas įsakymas neturėkit tų dievų, tik mane vieną. Bet mes sudievinam. Kodėl sudievinam? Nes mes patys galim ten daug ką reguliuoti. Mums patinka. Bet jeigu tu eini toliau, dėl ko, sakė ir Sokratas, pažink save ir tu išeisi iš savęs. Tai va tas žmonės neleidžia išeiti iš savęs, nes jie nori pasirinkti, kur jie gali dar gerai jaustis. Ten su savo loginiu mąstymu, su kažkokiais atradimais. Jie nori išbūti tam tikroje riboje, kur jie ten viešpačiai, ar ne, kur jie gali ten taikyti tuos skaičius, dar kažką. Tai aš manau, kad tai įdomus žaidimas. Bet reikia atrastą už. Jeigu tu atrandi už, tai tu tada matai, nu taip, yra tie skaičiai, nu negali sakyti, kad jų nėra. Yra, jie kartais labai įdomiai dėliojas, kaip tas tobulas skaičius 7, kaip ir mes apreiškimo knygoje galime matyti, kiek ten skaičių visokių pasirodo. Jie yra simboliai, bet simbolis visada yra bedugnis, jis rodo giliau, nesustok tie skaičium, ieškok už to skaičiaus, bet ten yra nežinau. Ten yra toksai, norėčiau, bet aš nežinau, nes tai yra Dievo sritis. Ir tada tu atrandi Dievą. Tai aš linkėčiau visiems, kurie kažką ten manifestacijas, dar kažką suranda, nes tai irgi buvo tokie pavadinimai. Suraskit daugiau, bet nebijokit praras save. Nes tada tu turi praras save. Dėl ko žmonėms magija patinka? Todėl, kad magija tai yra kažkokie gamtos dėsniai paimti ir perkelti į mūsų va, kažką. Ir tada mes ten žaidžiam, ar ne, kortom viskuo, bet aš manau, kad kai šiandien ruošiausi kaip tik tie tyrų tokį laišką pristatyti, bet greičiausiai kitam kartui nusikels. Bet ten perspėjimas yra, kad nesusidomėti per daug Jezabelis, mes žinom, tai Senojo Testamento tas pavadinimas atsiranda, kas irgi buvo susieta su magija. Ir ateityje atsiras daug pranašų, ir žmonės pradės klausyti pranašų, bet čia yra toks velniškas žaidimas, tos dvasios nori nukreipti dėmesį nuo Dievo, o į save atkreipti, velniui irgi patinka dėmesys. Tai va čia kažkaip būkim tie stebėtojai ir atpažinkim, nes irgi sako, ar beras, žemėj tikėjai manęs daug kas tais netikrais pranašais labai susidomės, o mes esam silpnesni žmonės ir mums patinka, nu vat, pagal mūsų galimybės dalykai. Bet nebijokim juos paukot vardant paties Dievo. Ir žmogus tą darė visą laiką, taip kad žinokim, čia spastai ne tik Senajam Testamente, bet visais laikais, taip kad nepulkim aklai, į dalykus, kurie atrodo irgi labai dvasiniai, labai ten magiški, labai jau ten įdomus ir ta ezoterika šiais laikais, nu, gana stipri, bet tai rodo, kad yra spastai, kurio žmogus patenka ir jis negali iš jų išeiti ir tada pasirenka tuos dalykus kaip patį Dievą, bet Dievui nėra atitikmenų, jis yra už viso to. Tai aš linkiu, kad jeigu jūs susidomėjote tais dalykais, tai pasikapstykit giliau.
O nuo ko reikėtų pradėti dievoiešką? Esam girdėję, kad Dievas vis kalbina žmogų, bet jis kartais linkęs nepastebėti. O kaip jam reikėtų prakalbinti Dievą? Nuo ko pradėti?
Taip, Jėzus nebereikalo gydė aklumą, kurtumą, nes čia ir yra va, tas apakimas, apkurtimas ir, kaip kalbam, tai ezoterika gali apakinti ir apkurtinti. Pradėkim nuo ten, kur esam. Nereikia pradėti nuo kažko, kur tu nesi. Taip kaip mokiniui, jis pradeda nuo darželio, ten, nuo brūkšnelių, nuo pirmos klasės ir keliauja iki aukščiausių mokslų. Taip, pradėkim nuo ten, kur esam. Esam darželį, pradėkim nuo ten, penktoj klasėj, pradėkim nuo ten. Bet ką reiškia pradėti? Tai reiškia žengt dar vieną žingsnį į tą nežinomybę, nes labai gerai pasilikt žinomybei. Dėl ko toks, sakyčiau, garsus mąstytojas danų filosofas Sorenas Kirkegoras, jis kalbėjo apie tokias tris egzistencijos stadijas – estetinė, etinė ir religinė. Ir vat, jis sako, tu estetinėje čia ne tiek su menu, kiek su išorybė susieta stadija, kad mes kartais tam tikras procentas žmonių, kaip jis sako, mažas procentas, pasirenka tokį jutiminį, nes meną tu jutimiškai matai, tu matai, girdi ten... Tiesiog turi meno kūriniai tą išorybę. Taip ir mūsų gyvenimas. Bet neprisisekim prie tų išorinių dalykų, prie kurių mus leidžia, nu kaip prisirišti, mūsų kūniškumas. Tai reiškia, mes matom, girdim, uodžiam, liečiam, kaip ir dabar yra kelionių tenai ir kulinarinių ir visokių. Tai reiškia, nu, nesusiekim savęs tik su kūnu, nes mums laimės negana tokios, kokią gali tik kūnas pasiūlyti, bet kartais tai būna, žmogus labai kūniškai nori gyventi, tik kūnų rūpinasi, kad jis būtų tobulas, nepriekaištingas, bet tie žmonės vis tiek nepasiekia tobulumo, jie būna nepatenkinti, tai per mažai raumenų, tai per mažai kūda, ar ne, tai per mažai ten dar kažko, nes ne kūnas laimę neša. Ir žmogus galvo, va dar labiau pasikūdinsiu ir jau būsiu laiminga. Nu, neišės. Arba dar ten raumenų kalną ir vis tiek nepatenkinti. Vis tiek tai ne taip greit auga tie raumenys. Tai, nu, žodžiu, kūnas neduos laimės. Bet ką Kirkegoras pastebi, kad mums kartais gana tos etinės kategorijos. Nes čia dar protas įdarbinamas, ne tik juslės, ne tik matau, uodžiu, girdžiu. Bet ir protas. Ir čia kažkaip, jis sako, 95% žmonių pasilieka šitoj kategorijoje, kas nu nėra blogai, bet gali būti geriau. Nes tai, ką mes galim protu išsimatuoti gyvenime, kad aš kaip protingas žmogus galiu būti etiškas ar ne, galiu užleisti vietą kitam, galiu net pasiaukot, bet pats Kirkegoras tokius žmonės vadina didvyriais, nes taip aš galiu pasiaukot už kitą žmogų, nežinau, kad nu, tiesiog man ir ačiū pasakyt, galbūt net apie mane kalbės kur nors ar dar kažkas, bet va čia yra tokie spastai, kad tu taip, tu gali to didvyriu ta, bet čia tavo egoizmas gerai jausis, nu tiesiog aš va koks žmogus, aš galiu už kita būti didesnis. Bet to negana. Ir Kirkegoras sako, tikra, nu, mūsų esybė šaukėsi dar vienos pakopos, jinai vadinasi religinė egzistencija, bet čia tu prarandi save. Ir čia tu atlieki tą šuolį į nežinomybę. Tai vat būtent, ko linkiu visiems ezoterikos mėgiems šokti iš savęs į tą, kas yra giliau, kas yra daugiau. O tas daugiau, čia Ignacas Loyola tą magis kartojo ir visi mistikai, kryžiaus Jonas Nada vadina, tai yra nieki, šoki nieki, nebijok jo, nes atras Dievą reikia šokti nieki, ne į savo logiką, ne į saugią zoną, dėl ko ir popiežius Pranciškus vis kalba išeiti iš tos saugios zonos, tai reiškia iškok Dievo nesaugume. Nes pats tikėjimas nėra saugus. Tikėjimas ir yra visada rizika, nežinomybė. Todėl jis yra tikėjimas, kaip Jėzus sakė, palaiminti, kurie tiki nematę, kurie nebijo prarasto saugumo, bet bijo 100% pasitikėti Dievu. Ir Kirkegoras sako, čia turi įvykti o gyvenime šuolis. Tai vat jeigu mes ieškom tų tobulėjimo žingsnelių, tai jie visada bus mums kaip šuolis į nežinomybę. nes pasitikėti Dievu tai ir yra tas 100% pasitikėti Dievu, tai reiškia išeiti iš savęs. Ir tai nėra saugu. Tai yra tokia zona, kur nu, nėra taip mums įprasta. Mes priešingai, mes visada ieškom saugumo, mes visada ieškom tam tikro užtikrintumo, stovėt ant kojų tvirtai. Ir dėl to ta logika čia mums padeda. Bet nebijokim, išdrįskim pasirink kažką pagal širdį. Nes širdis jau pradeda veikti ten, kur protas nustoja. Ar ne, net Kantas sakė, man teko pašalinti žinojimą, kad užleisčiau vietą tikėjimui. Čia yra kažkas daugiau, čia ta širdies logika įsijungia. Ir tu tada, o širdžiai turi taip kažkaip atsiduot, širdis tau pradeda sakyti, nes sąžinė per širdį kalba, Dievas kalba per širdį. Ne per protą, nes protu tu gali būti tikintis, netikintis, o va širdis net ir tą netikintį žmogų priverčia nervuotis, nes širdis tau kažką ten kitą sako ir tau reikia tarsi kovot protu. Tai va čia kartais atjungt protą, o pasiduot širdžiai nėra blogai, nes širdis veda į tą užrybį. Ir ne protas patarė gerus darbus daryti, protas dažnai sustabdo, bet širdis. Širdis sako, kad reikia eiti toliau, negu protas tave gali nuvesti, nes protas dažnai sustabdo. Tu galvoji, o kodėl aš turėčiau čia tą gerą daryti? Jeigu gerą nedaro vanas trečias, penktas, kodėl aš turiu daryti? O kodėl tu turėtum nedaryti? Bet va čia, va taip ir prasideda tos dvejonės, dialogai ir kartais nugalitas egoizmas, kad jeigu anas nedaro trečias penkų, kodėl aš? Bet jeigu klausai širdies, tau nereikia su niekuo matuotis, nes tikėjimas toks yra. Tu tada logika ten nustoja veikti, bet tu renkiesi kažką daugiau už save, už tai tavęs nelieka. Kai Kirkegoras sako, kai tu šoki į tą religinę stadiją, tai nelieka tavęs, ten nei tavo protas kažką tau labai gali patart, nei tavo kūnas, ta kūniška egzistencija, nu, tiesiog jo sustoja. Ir iš čia pateikia Abraomo pavyzdį, kaip, kuris turi paukoti Izaoką ir paradoksas, tai va tikėjome daug paradoksų, bet mes ten daug išmokstam. Ir Abraomas tikrai ten išmoko neklausyti savo kūniškumo, kaip jis mylėjo Izaoką, neklausyti net proto, kuris labai etinės ir uždedavo tą stop, iki čia turi elgtis taip, o toliau, o kodėl tu turi aukot. Ir jis ten kaip tik, vat, Kirkegoro baimė ir drebėjimė, ta kelionė yra prašoma per visą šitą stadijas, per estetinę, etinę ir galiausiai religinę, kur Abraomas tarsi dingsta. Ir tada jis sako, kai tas vaikas klausia, kodėl tėveliai renka malkas, kur mes čia, jis sako, aš nežinau, Dievą žinu. Tai vat gyvenime pasiekt tokį laipsnį, kada tu sakai, aš nežinau, Dievą žino, kas čia įvyksta. Tavo gyvenime dingsta bet kokia konkurencija, nes jai reikia labai daug racionalumo, kodėl turiu aš daryti, kodėl nedaryti, kodėl kiti daro, nedaro, kaip čia. Mes labai matuojamės, tada ieškom pavyzdžių pagal savo tą egoizmą, ar ne, o kodėl aš čia turėčiau daryti, anas turėtų čia padaryti. Bet iš tikrųjų, kai tu, jeigu sugebi šokti į tą tikėjimo, nežinau, juodą naktį, tai tau čia jau ne protas vadovauja, bet širdis. Dėl to Paskalis ir sakė, kad nu, prieini tokią ribą, kur turi širdžiai užleisti vietą, ne protui. Ir čia prasideda visai kiti dalykai. Ir tada tu esi tik tai įrankis Dievo rankui. Taip labai keista, bet tiesiog net ir pajauti. Ir net ašaros akysė gali atsiras, kai tu matai, kaip Dievas gali geriausių būdų tave panaudot, ko tu pats nesirinktum protingai. Bet kai atsiduodi į Dievo rankas, tai tada Dievas geriausiai tavo gyvenimą surikiuoja, sutvarko, žmonės atveda, net ir duoda pinigų, jeigu reikia paukoti geriems dar. Tu nežinai, iš kur net jų gavai. Bet tai būna, jeigu tu, Dieve, sakai, tikrai daryk, ką aš noriu tau tarnauti šiandien. Ir tai yra labai drąsus prašymas, nes Dievas gali labai drąsiai tave panaudoti, kur stebuklas bus tau pačiam. Arba galvoju, aš niekada gyvenime nesugebėčiau to daryti. Arba aš neturiu iš ko tą daryti, bet Dievas tau tiesiog duok tą vieną centą ir ten tau dar Dievas gražins. Pamatysi tą sąskaitą, jeigu tu nebijosi, ar sušelbti, ar paremt, pamatysi, grįž tau trigubai, dešimgubai grįž, jeigu nebijosi duot.
Keista logika, visiškai keista, bet iš tikrųjų ypač Marijos radijui dirbant mes matom tikrus stebuklus. Pavyzdžiui, vakar išsiunčiau tekstą versti vienai Marijos radijo redakcijos savanoriai ir jis sakė, aš turiu tiek daug knygų dar išversti, o jūs atsiuntė dar vieną man, bet aš labai pasistengsiu ir žinokit, jinai man šiandien parašo laišką. Aš išverčiau jūsų tekstą ir dar man liko laiko ir knygoms, aš nežinau, kaip tai vyko, bet labai keista, bet taip yra. Tai tikrai tokių liudijimų kiekvieną dieną girdim ir ačiū Dievui, nes jie labai pastiprina, tikrai darbų gausoje turbūt nieko šviesiau negali būti. Bet aš dabar noriu dar paklausti tokio klausimo, jūs sakot šokti į nieką. O kaip konkrečiai, pavyzdžiui, jūs siūlytumėt šokti į nieką, vat nuo ryto? Ką reikėtų padaryti tokio, kaip tai padaryti, kad tikrai viešpats tavo dienoje būtų ir jai vadovautų?
Taip, čia tikrai aš pritariu tai vertėjai, kad Dievas mėgsta paradoksus. Ir jeigu tu nebijai tos rizikos, tu šoki į tą nieką, tai ir yra. Dažnai tai būna, aš susiplanavau dieną, kad bus taip, 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 taip ir taip. Ir aš labai noriu laikytis to plano, nes paskui vėl ten kažkas netilps. Bet mes matom, jeigu tu leidi išderint savo dienotvarkę ir tu paukoji Dievui, tu neprarandi laiko. Vat kaip ta rašytoja vertėja, ar ne, paliudijo. Nes laikas yra Dievo rankose, ne mūsų. Ir kartais, kai mes jį susiplanuojame, mes padarom mažiau, negu mes atsiduodami Dievo rankas ir aš norėčiau pagal save, kad būtų dabar tas ir anas. Aš nenoriu nieko išmesti. Bet, o Dievas sako, va, ar tu sugebėsi priimti dar vieną? Ir jeigu tu sakai, nu gerai, tai kažkaip matai, kad padidėja, nežinau,
valandų
to laiko,
skaičius.
Jo kažkaip tos jėgos daugiau padaryt. Nes jeigu mes surašytume, kiek mes darbų padarom, tai ten dėja, mes labai mažai padarom. Ir to laiko, bet nežinia, kodėl man tiek reikia to laiko, ar pasiruošti, ar nežinau, ar pailsėjat, ar dar kažką, bet jeigu tu kažką darai dėl Dievo, aš pastebėjau, tu net pailsi tuo pačiu laiku, tau nereikia atskiro laiko. Ir net pats pasipildai kitam darbui, nežinau, taip nu Dievas moka tą laiką taip sočiai pripildi tokių dalykų, kad tu pats labai daug gauni ir nieko neprarandi. Bet jeigu tu tik pagal save jį suderini, nu tai jis toks lėkštas būna ir toks netaupus, tas laikas labai išbyra, tai nebijokim tikrai ryte paukot savo dienos, kad, nu, kaip Dievas nori. Kartais į geriausią pusę perkeičia. Gal tavo tos nelabai tinkamus pasirinkimus jis mokės ten patraukti arba panaikinti geresnius. Nes čia ir yra prašyti Dievo. Prašyt, kad jisai pripildytų. Esmė yra, kai mes tik patys renkamės, tai mes tik savim pripildom tuos dalykus ir tai būna gana taip lėkšta. Bet jeigu tu nepamiršti pasimelst ir paprašyt, kad Dievas šią dieną pripildytų ir ne mums žinot, ko mums nereikia ar ko mums reikia šiandien, Dieve, tiesie tavo valia. Kaip va, tėvė mūsų pasimels sąmoningai, labai atpalaiduoja, kai sakai, tėtai ne tavo karalystė, ne mano, ir tada petys net nusileidžia, nereikia čia man už nieką kovot, tiesiog tavo šventas vardas, nu ne man čia labai rūpintis, kad visur ten gerai. Ir kai pasimeldi tą tėvę mūsų va, taip sąmoningai, paukodamas ir valią, ir kad viskas pagal Dievo valią būtų, ir kad jo karalystė įsitvirtintų, tada viską daug lengviau daryti ir paprasčiau, ir nepavargsti, ir nu, tiesiog net pats gauni kažkokio polsio iš to, ką darai. Pastebėjau, jeigu nepamirštu kokio darbo paukot vardant Dievo garbės, iš karto petys nusileidžia, nu, tokia ramybė, ne dėl savo garbės tai darau. Jeigu dėl savo, tai jau ten, ojojoj, jau ten, kaip čia pasirodyt geriau, ar nepamiršt, ar kažką. Taip dažnai būna po laidos, ai, galvo, ir to nepasakiau, bet jeigu prieš tai sakai Dieve, tebūnė, jo, tau garbė, tai koks skirtumas visada pamiršti, nepasakai savo manimų geriausių dalykų, gal jau tiesiog ten ir nereikėjo, gal kitą kartą pasakysi. Tai va, manau, kad tikrai nepamiršt visko paukot vardant Dievo ir tada tie dalykai naujai kažkaip pradeda. Kažkaip ir, nu, negaliu sakyti, kad sekasi, bet taip tikrai ir sekasi, ko jeigu tik savo jėgą darytum, nepadarytum. O Dievas per mus mes būkim tiesiog pieštukai jo rankoj, priemonės.
O dabar norėčiau šiek tiek paklausti asmeniško klausimo, o kokios maldos jums yra labiausiai priimtinos, jūs kuriomis labiausiai kviečiate Dievą į savo gyvenimą, būtų įdomu sužinoti. Jeigu galim.
Taip, taip, man labai patinka visos pagrindinės maldos per Marijos radiją. Tai aš stengiuosi, kai ne, nu, rožinį visada susiek, nes labai patogu, jeigu važiuoji ir tiesiog net, nu, mintim, tu vis tiek žiūri į kelią. Bet aš jau užskaitau, kad jau meldžiausi tą rožinį.
Arba, užsidėlėt.
Jo, arba net namuose, nežinau, ten pas mane... Yra televizijoje radio programa, tai aš kartais ne tą televizorių žiūriu, o Marijos radiją per televiziją klausau. Bet tikrai, vat, pavyzdžiui, jeigu kažką darau, tvarkau, dirbu, tai aš jau ten nuo dviejų ir jau ir trečia valanda ateina ir tada ir kryžiaus kelias ar ten kalva, nu žodžiu, viskas taip reikalinga. Ir tiesiog aš prisijungiu, nu, kad per mano eitų ausis, nes ko mes, sakyčiau, kuo daugiau meldžiamės, tos mintys mūsų galvoj geresnės, nes nėra laiko galvoti apie blogus dalykus, kai tu meldies. Tai vat jeigu pradedi nuo antros valandos ir arba mišes išklausyt, kodėl ne, tiesiog tu prisijungi ir tu dalyvauji ir tavo vidus toks prisipildo tos šviesos ir, nežinau, man tai tas naujas atradimas ir kuo labai džiaugiuosi ir labai dėkinga Marijos radijui, kad yra kryžiaus kelias arba kalvarijų, nu, žodžiu, tas ilgesnis variantas arba nesvarbu trumpesnis, bet tai yra tikrai labai stipri malda ir labai reikalinga. Tai, nežinau, aš tiesiog va tokiu būdu dalyvauju, nes man labai patinka rožinio malda. Kažkada net stengdavausi kiekvieną dieną visas keturias dalis atkalbė, dabar pasidariau kuklesnė kartais. Tik tai tiek, kiek spėju tą dieną, netgi galbūt net tik išklausau važiuodama, arba net spėju ten gal tik kelias paslaptis, ar net vieną paslaptį, bet jau gale paukoju Marijai, kad... Nes aš galvoju, nu, Marija geriausiai viską jaučia, jinai moterišką intuiciją turi ir melstis rožinį yra labai stipri malda, nors gal kai kam atrodo, nu, kiek, nu, tiesiog kartoju to sveiką Mariją, bet tikrai tai yra labai, labai stipri, meditatyvi malda, gal nebūtina, kai mes galvojam labai įdarbintą protą, bet tiesiog leistai muzikai tave įveik, kad tavo sielui skambėtų sveika Marija, ar atsakinė šventoji Marija, bet tie dalykai patys labai perkeičia mūsų būseną, mes pailsi maldoje, mes kažkaip ateina gal net gerų minčių per tą maldą, nes kažkas tavy sustoja ir tavo siela kažkaip išsivalo per maldą, įsigrynina, geros intencijos ateina gyvenime. Nu, bent jau to momentu tu tikrai negali galvoti kažko pikto, blogo planuoti. Tai vat, tik atraskim tą maldos veikimą mumyse, nes tikrai kaip Siracido knygoje sakoma, pulkim į rankas viešpačiai, bet nemirtingiesiems, nes tolygus jo didybė yra jo gailestingumas ir tolygus jo vardu jo darbai. Tai jeigu šaukiamės jo vardu ar kartuojam sveika Marija, tai tikrai Marija veikia mūsų gyvenime, o tai labai svarbu. Turėki mylimų šventuosius, jie irgi labai veikia mūsų gyvenime. Prašykime jo pagalbos, čia kaip normaliam gyvenime. Mes gedvasinės būtybės, tai tikrai galim prašyti ir angelo sargo, kad mus apsaugotų, jeigu kažkur bijom kažko, bet reikia prašyti, prašykite ir gausite. Tai reikia va to kaip ir namuose, kad jeigu gyvenam kas savo, tai nu ir gyvenam, bet jeigu paprašai, būk gera ar būk geras ten kažką, ir būtinai tas žmogus pasistengs, tai va čia dvasiniam gyvenime tas pats. Gali turėti mylimų šventųjų ar angelo sargo dar paprašyti papildom, ar padėkot, nes tikrai jaučiam, kaip mus ir apsaugo, ir patarė, o kodėl vakare nepadėkot už tai, kad gavom gerus patarimus. Kodėl vakare neatlikto sąžinės sąskaitos, jinai nebūtinai, kad ten kažkokius punktus skaičiuoturiu, bet tiesiog pagalvot, kas man šiandien patiko ir kas nepatiko. Manyje, ne kituose, bet manyje, pavyzdžiui, ir kodėl, kur čia buvo pradžia. Nu kažkas, vat, pavyzdžiui, ta situacija man nepatiko, ką aš ten netai padariau. Dažniausiai aš atrandu, aš nepasimeldžiau. Va čia toks, aš nepaprašiau. Nes dabar galvo, kokios buvo geros situacijos, nebūtinai tik blogos, bet geros, ar ne? Ir dažniausiai tai ir būna, bet aš tikrai pasimeldžiau. Aš prieš tai paprašiau ir man buvo taip saugu kažkaip ir nebaisu, kai net kartais būna va taip, kad ir, sakykim, dvasinės ekologijos kokią laidą. Ir galvo, nu, jau šį kartą tai jau čia, nu, taip tokia nepatenkinta savim, kažkokia būna, nu ir va to nepasakiau, ai, ir taip sulauki skambučio, kad kažkas tau sako, labai ačiū šiandien, ir taip galvo, ačiū Dieve, nu man ne tai, kad reikėjo, kad ten to pagyrimo, bet pastiprinimo reikėjo, kad ir tu galvoji, nu bet visada pasimeldi prieš tą laidą, ir va kartais, Dievas atsiunčia tą papildomai, kur galvoju, nu, tiesiog nieko gero. Gaila, kad šiandien nieko gero nepasakiau. Ir tada Dievas parodo, nu, kad kitam galbūt va, tas tavo nieko gero buvo kažkoks žodis. Gal kitą kartą tik to vieno žodžio ten ir reikėjo. Tai aš tiesiog norėčiau padrasinti visus, prašykite ir gausite. Tai prašykim, nebijokim, prašykim paties Dievo pastiprinimo, ar ne? Prašykim Marijos pagalbos, savo mylimų šventųjų, angelo sargų. Tai nėra tuščia. Dvasinis pasaulis yra didesnis už šitą materialų pasaulį. Ir ten, iš ten ateina ta jėga. Iš ten. Tai, kad ta piktoji dvasia mažiau galėtų kištis į mūsų reikalus, reikia paprašyti mylimų šventųjų angelų sargų. Ir tiesiog, kaip jums ateina į galvą, čia nėra kažkokios vienos taisyklės, būtinai mes labai skirtingi. Kaip jaučiat?
Na ir šiuo metu vyksta marijatonas, kuriuo metu vyksta šviesos, džiaugsmo, bendravimo šventė. Jos metu renkame aukas Marijos radijo išlaikymui. Ar reikia aukoti Marijos radijui ir kodėl? Juk yra sakančių, kad valstybė išlaiko Marijos radijo, gal koks turtingas verslininkas ateina ir paukoja didelę sumą. Kodėl čia aš, būdamas vargšas, turiu remti Marijos radiją? Kaip pasakytumėt?
Bet aš galvoju, mes čia, kaip ir išvardino, ten gal verslininkas turėtų, gal dar kažkas, gal dar turėtų paremti. Bet mes turėkim ryšį mintyse su Marija. Pavyzdžiui, ar norėtume mes savo šeimos narim žiūrėti akis, ar vaikų ir sakyti, žinai, kaimynas labai turtingas, ar dar ten, žinau, kažką, kas galėtų tau duoti pinigų, kodėl nuėk pas jį, žodžiu. Bet mes taip niekaip negalėtume ištart. Tai Marijos radijo šeima yra labai didelė šeima. Visi klausytojai patenka į tą šeimos ratą, nes jie yra savo širdim prisijungę. Mes turim mylimas ar ten laidas, ar, kaip sakau, maldos valandėlės, mišių laiką. Nesvarbu, pagal galimybės mes atrandam. Tai kiti atsitiktinai atranda Marijos radiją, tikrai viena moteris sakė, aš tai atsitiktinai atradu ir dabar visada klausau, nes mane labai, kaip tikinai sakė, kelyje nuramina. Aš niekur neskubu, aš tada visus užleidžiu, aš esu, nu, mane taip gerai veikia, nesvarbu, kas ar kalba, ar meldžias, visiškai, kaip sakė, man viskas tinka. Tai va čia mes kitaip pasižiūrėkim, negalvokim, kad kiti turėtų duoti, nes tai būna, kodėl čia aš? Vat yra verslininkų, yra turtingesnių, verslininkas galvoja, aš iš vis net gal neklauso, aš neturiu laiko, tegu duoda tie, kurie klauso. Ir mes matom, kad mes vieni nuo kitų stumdom tą kamoliuką, pavadinkim, tik todėl, kad mes norim pateisinti savo nenorą paukot. Bet pagalvokim, kad kiek mes gaunam, kiek mes sumokam kartais už visiškai menkus dalykus, didelius pinigus ir net neskaičiuojam. O čia mes gaunam dvasinį maistą. Tikrai, kas ką mėgsta, bet nuėję į parduotuvę mes nesiginčiam, kad reikia kainos vis kyla ar ne ir turi mokėti. Bet žinokim ir Marijos radijų už viską, tos kainos kyla už įvairius dalykus ir čia reikia susimokėti ir tiesiog aš pastebėjau tokį dalyką, kad jeigu tu neskaičiuoji, o iš tikrųjų duodi tiek, kiek tu pats norėtum, būdamas, vat kažką dirbdamas gauti, ar ne, tu pagalvok, jeigu pats nuo tavęs ten daug kas priklausytų, ar tu norėtum, nu, tiesiog, kaip ir čia ir laidų vedėjai turi dirbti. Daug žmonių aukoja savo laiką, nedirba kitų darbų, kad galėtų išeiti eterį tos laidos. Ar tikrai jūs norėtumėt būti jų vietoj? Ir vat negalėt dirbti kitų darbų, bet daryti gerą visiems ir iš nieko gyventi. Tai yra toks neįmanomas dalykas. Ir jeigu jūs žiūrėtumėt tiem žmonėms į akis, ar jūs taip kalbėtumėt, ar tikrai jūs taip drąsiai galėtumėt pasakyti, kaip nematydami to žmogaus. Tai va čia pagalvokim atsakingai, jeigu pati Marija prašytų paremt, nes Marijos radijas ir yra Marijos. Jeigu pati Marija jūs kreiptųsi, ar jūs sakytumėt, ai, Marija yra ten turtingesnių, aš manau, kad jūs tikrai atvertumėt tą piniginę ir drąsiai duotumėt net daugiau, negu galit. Bet Marija tikrai yra Marija ir jinai tikrai įvertins kiekvieno auką. Ir aš pastebėjau, kad jeigu tu aukoji, tu neprarandi. Čia yra toksai vat keistas dalykas, kaip ta vertėja pasakė, ar ne? Kaip jinai atrado ten ir net turbūt daugiau darbų padarė tada tą dieną. Taip ir čia, žinokit, kiek paukosit, tiek jums sugrįš kelis kart daugiau ir jūs nustepsit, kad tai būna tokie stebuklai, kad jeigu tu nebijai atiduot, tau graža būna, net gali būti ir ta pati piniginė graža per kitus įvykius. Jums niekas čia nebus nuplėšta nuo jūsų gyvenimo, nei nuo jūsų piniginės, nei galbūt kažkas pasiūlys pigiau, galbūt jūs ten, nu, tikrai jūs galit net išsimatuot. Jūs nebijokit paukot ir pamatysit, kad jums šimteriopai sugrįž. Ir aš tai sakau iš praktikos, tikrai. Nebijokit paukot, jums sugrįž. Nebijokit prašančiam duot, jums sugrįž daugiau, negu jūs paukojot, negu jūs atidavėt. Nes čia yra tokia taisyklė. Duok ir gausi, ir gausi šimteriopai. Bet mes, kai egoistiškai mastu, mes bijom, nu kaip aš atplėšiu tą mažą pinigėlį. Taigi, va, ką prarasiu. Bet už tai mes nieko neturim. Jeigu mes apsikabinę save, kaip kažkada tėvas Severina sakė, kai tu save tik apsikabini, nu kiek ten nieko negali įdėti tą glėbį, ten taip stipriai žmogus apsikabinęs, kad ten net mažiausio daiktelio į tą užantį negali įdėti. Bet jeigu žmogus tas rankas išskečia ar ne, taip tarsi norėdamas visą pasaulį apsikabinti, jo glėbys didelis, ir tą glėbį pripildo pats Dievas. Tai vat kiek mes galim taip atplėšti tas rankas nuo savęs, tie grįž mums atgal. Tai pagalvokim. Mažai duosi, mažai gausi. Daug duosi, daug grįž tikrai. O grįž tai 100%. Jeigu netikit, išbandykit, pamatysit.
Mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos laidoje Dvasinė ekologija dalyvavo Vytauto didžiojo universiteto Šventojo Ignaco Lojolos kolegijos lektorė daktarė Bronė Gudaitytė. Ačiū Jums už gerumą, ačiū, kad dalinatės ir sudie.
Ačiū Jums ir visiems noriu padėkoti už jų gerumą ir nebijokim, kad to gerumo būtų kuo daugiau ir nebijokim būti pavyzdžiais. Gerumo pavyzdžiais, nes mes kiekvienas norim, kad kažkas tą pavyzdį rodytų. Būkim mes tais pavyzdžiais. Ačiū uždėmesi. Su Dievu.
Sunkiai užduotis. Ačiū, su Dievu.